Escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, tarehe 23 Februari mwaka 2023. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Rais wa zamani wa Russia Dmitry Medvedev na naibu mwenyekiti wa baraza la usalama la shirikisho la Russia amesema Russia itapotea endapo itashindwa katika vita na Ukraine. Hii tafsiri yake ni nini?
Tafsiri yake ni kujaribu kuonyesha ya kwamba vita hivi au usaidizi wa Marekani na washirika wake kwa taifa la Ukraine ni hatari ya kitaifa.
Na katika taarifa nyingine, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres Jumatano amesema mwaka 2022 ulikuwa mwaka mbaya zaidi kwa raia wa Somalia tangu 2017, kwa kiwango kikubwa kwa sababu ya ongezeko la mashambulizi yaliyosababisha vifo.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Patrick Nduwimana.
Mabaraza mawili ya bunge la Russia Jumatano yameidhinisha hatua ya Rais Vladimir Putin ya kusitisha ushiriki wa Moscow katika mkataba wa kukagua silaha za nyuklia na Marekani wa mwaka 2010 maarufu New Start, na kuelezea hatua hiyo kama kukemea ushirika wa nchi za magharibi unaoongozwa na Marekani kwa kuipa silaha Ukraine katika juhudi za kutetea uvamizi wa mwaka mmoja wa Russia. Putin alitangaza hatua hiyo Jumanne katika hotuba yake kuhusu hali ya taifa. Mkataba huu ambao ulikuwa unatarajiwa kumaliza muda wake mwaka 2026 unaweka kikomo cha usindikaji wa zana za nyuklia kwa kila nchi. Putin alisema Russia haiwezi kukubali ukaguzi wa Marekani wa vituo vyake vya nyuklia chini ya mkataba huo, huku Washington na washirika wake wa NATO wakitoa wito wa kushindwa kwa Russia katika vita vyake nchini Ukraine. Lakini wizara ya mambo ya nje ya Russia ilisema nchi hiyo itaheshimu vigezo vya silaha za nyuklia vilivyowekwa chini ya mkataba huo. Rais wa Marekani Joe Biden, akizungumza mjini Warsaw, Poland, ambako alikutana na viongozi wa nchi za Ulaya Mashariki, wanachama wa NATO, zinazopakana na Russia, alitaja hatua ya Putin ya kusitisha ushirika wa Russia katika mkataba huo wa nyuklia kuwa kosa kubwa. Mkuu wa NATO Jumatano amesema muungano huo wa kijeshi umeona baadhi ya ishara kwamba China inaweza kuwa inapanga kuiunga mkono Russia katika vita vyake dhidi ya Ukraine, na kuitaka Beijing kuachana na kile ambacho amesema kitakuwa ukiukaji wa sheria za kimataifa. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg ameiambia pia AP katika mahojiano kwamba muungano huo, ingawa haushiriki katika vita, utaiunga mkono Ukraine kwa muda mrefu utakaohitajika. Akiulizwa iwapo NATO ina dalili zozote kwamba China inaweza kuwa tayari kutoa silaha au msaada mwingine kwa vita vya Russia, Stoltenberg amesema, tumeona baadhi ya ishara kwamba wanaweza kupanga hilo, na bila shaka washirika wa NATO Marekani wamekuwa wakionya dhidi ya hilo kwa sababu ni jambo ambalo halipaswi kutokea. China haipaswi kuunga mkono vita haramu vya Russia. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres Jumatano amesema mwaka 2022 ulikuwa mbaya zaidi kwa raia wa Somalia tangu mwaka 2017, kwa kiwango kikubwa kwa sababu ya ongezeko la mashambulizi kutoka kwa kundi la wanajihadi la Al-Shabaab yaliyosababisha vifo. Idi Ligongo anayo ripoti kamili.
Taifa la pembe ya Afrika ambalo limekumbwa na machafuko na ambalo pia linakabiliwa na ukame mbaya limeshuhudia kuongezeka kwa mashambulizi, huku vikosi vya serikali na wanamgambo wa shirika wakiendesha operesheni kukabiliana na wanamgambo wenye uhusiano na Al-Qaeda. Guterres katika ripoti yake kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa amesema mashambulio yanayoendelea kufanywa na Al-Shabaab yamesababisha ukiukwaji wa haki za binadamu, unyanyasaji na kingono na ongezeko kubwa la vifo vya raia. Katika kipindi cha kuanzia mwishoni mwa Agosti 2022 hadi mwanzoni mwa Februari, amesema tume ya Umoja wa Mataifa ya Somalia imerekodi ongezeko la 153% la vifo vya raia kufikia 1,059 pamoja na vifo 332, Al-Shababu ikilaumiwa kwa vingi vya vifo hivyo. Katika miezi ya hivi karibuni, jeshi la Somalia na wanamgambo wa koo wametua tena sehemu kadhaa za maeneo kutoka kwa Al-Shabab katika operesheni iliyoungwa mkono na mashambulizi ya anga ya Marekani na kikosi cha Umoja wa Afrika. Licha ya hayo, kundi hilo bado linadhibiti sehemu mbalimbali na linaendelea kufanya mashambulizi ya kulipiza kisasi. Katika shambulio baya zaidi tangu mashambulizi ya serikali kuanzishwa mwaka jana, watu 121 waliuawa katika milipuko miwili ya mabomu yaliyotegwa kwenye gari katika wizara ya elimu mjini Mogadishu mwezi Oktoba.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mahakama ya Rwanda Jumatano limwachilia huru mhadhiri maarufu wa chuo kikuu ambaye ni mpinzani wa serikali na ambaye alizuiliwa jela kwa miezi 17 kwa madai ya ubakaji. Christopher Kayumba alikamatwa mwezi Septemba mwaka 2021 baada ya madai yaliyotolewa na watu wengi akiwemo wanafunzi wake wa zamani, kulingana na ofisi ya Rwanda ya mashtaka ya umma RIB. Kayumba, ambaye alianzisha gazeti la mtandaoni liitwalo The Chronicles, aliunda chama cha kisiasa kinachompinga Rais Paul Kagame. Muda mfupi baada ya hapo, madai ya ubakaji yaliibuka dhidi yake kwenye mitandao ya kijamii na aliyakanusha. Alikamatwa na kushtakiwa kwa ubakaji na kushiriki ubakaji. Lakini majaji watatu wa mahakama mjini Kigali walimuondolea mashtaka yote Jumatano, wakiamua kwamba ushahidi uliotolewa na upande wa waendesha mashtaka hautoshi. Mahakama haikumpata Kayumba na hatia kuhusu mashtaka yote na imeamuru kuachiliwa kwake mara moja. Mahakama iliamua. Kayumba mwenye umri wa miaka 49 hakuwepo mahakamani wakati wa uamuzi huo. Mashirika ya kutetea haki za binadamu nchini Tunisia Jumatano yamemshutumu Rais Kais Saied kwa ubaguzi wa rangi na matamshi ya chuki baada ya kusema makundi ya wahamiaji wa kusini mwa jangwa la Sahara yanasababisha uhalifu na ni tishio la ongezeko la watu. Saied, ambaye alijinyakulia karibu mamlaka yote tangu achukue hatua ya kulivunja bunge mwezi Julai mwaka 2021, alilihimiza baraza lake la usalama wa taifa kuchukua hatua za haraka kukabiliana na uhamiaji haramu. Taarifa kutoka ofisi yake ikikemea njama ya uhalifu kubadili muundo wa idadi ya watu wa Tunisia bila kutoa ushahidi wote imezua gumzo kwenye mitandao ya kijamii. Makundi ya uhamiaji haramu kutoka kusini mwa jangwa la Sahara yanazidi kuwasili yakija na vurugu na uhalifu na tabia zisizokubalika, Said aliliambia baraza lake la usalama wa taifa Jumanne, kulingana na taarifa hiyo. Baadhi ya Watunisia walijitokeza kwenye mitandao ya kijamii kumshutumu rais kwa ubaguzi wa rangi na kutumia nadharia za njama za mrengo wa kulia. Kundi la kutetea haki za binadamu, The Tunisian Forum for Economic and Social Rights, FTDES, limesema Jumatano kwamba kauli ya Said imegubikwa na ubaguzi wa rangi na chuki. Msemaji wa kundi hilo, Romdan Ben Amor, ameiambia AFP, rais anatumia mzozo wa uhamiaji ili watu wasahau matatizo ya kiuchumi na kijamii.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Rais wa zamani wa Russia Dmitry Medvedev na naibu mwenyekiti wa baraza la usalama la shirikisho la Russia amesema Russia itapotea endapo itashindwa katika vita na Ukraine. Ametoa kauli hii wakati ambapo rais wa Marekani Joe Biden akiwa ameshafanya ziara zake katika mataifa ya Ukraine na Poland wakati maadhimisho ya mwaka mmoja ya uvamizi wa Russia Ukraine yakikaribia kutimia. Nimezungumza na Profesa David Monda na kwanza nikataka kujua hii ni tafsiri gani kauli ya rais wa zamani wa Russia Dmitry Medvedev.
Tafsiri yake ni kujaribu kuonyesha ya kwamba vita hivi au usaidizi wa Marekani na washirika wake kwa taifa la Ukraine ni hatari ya kitaifa. Tusisahau ya kwamba Medvedev alitumia maneno haya kusema ni operesheni speciali ambayo inafanyika kule Ukraine. Kwa hivyo kwa lugha yake na pia ile nafsi yake ya kusema Marekani lazima iache kusaidia Ukraine ili vita hivi viishe, anajaribu kuonyesha kwamba Urusi ndio inafanyiwa unyama.
Hii inaashiria kwamba pengine mwelekeo si mzuri kwa Russia hivi sasa katika vita, au ni kauli ya kuiambia Russia na dunia kwamba vita hii haitomalizika mpaka pale ushindi utapatikana kwa Russia?
Vyote viwili ni kuashiria kwamba kweli Warusi wamechoshwa kwa upande fulani, lakini Medvedev, Rais Putin pia kule nyuma wamejaribu kubainisha kihistoria vita hivi kati ya Urusi na Ukraine, wavamizi wa kinazi na Hitler na jeshi lake, na pia Napoleon enzi za nyuma, yani zile fikra za kihistoria na za itikadi za Kirusi. Lakini pia kwa kiwango fulani pia Urusi inacheza mchezo wa mbele, inaona ya kwamba vita hivi vikiendelea Marekani na washirika wake watagawanyika na watachoshwa na vita, na pengine baadaye waje mezani kutafuta njia mwafaka au njia mbadala wa kidiplomasia. Kwa hivyo ni viegezo viwili, na nafsi yao ni kuleta vile fikra vya kihistoria kwamba Urusi ilivamiwa na Wanazi, Urusi ilivamiwa na Napoleon, na sasa Urusi inavamiwa na Ukraine na washirika wake wa Magharibi.
Endapo Marekani itasimamisha kutoa silaha kwa Ukraine, basi vita vitamalizika. Hii ni kauli ya kutaka kuiambia Marekani kusitisha msaada wake, au kutaka wale washirika wa Russia kujiunga vile vile nao kutoa msaada kwa Russia na kukabiliana na hali hii?
Nafikiria ni kujaribu kutoa onya kwamba Marekani lazima iache kusaidia Ukraine, manake imeleta changamoto nyingi sio tu kwa Urusi lakini pia kwa jamii ya kimataifa kwa ujumla. Tusahau hapa, ndugu mwenyekiti, ya kwamba kuna madola mengine makubwa ambayo yamekataa katakata kuikashifu au kuishutumu Urusi. Kule Afrika, Afrika Kusini, India na Uchina pia zimekataa kushutumu uvamizi wa Urusi kule Ukraine. Kwa hivyo Marekani na washirika wake, hata ingawa wanapatia Ukraine usaidizi, fikra za mataifa mengi duniani zimegawanyika, na madola mengi pia hayaoni ya kwamba lazima washutumu Urusi, ya kwamba jitihada za kidiplomasia ndio lazima zipewe kipaumbele.
Ni Profesa David Monda akizungumza na Kumekucha Afrika kutokea New York hapa Marekani. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Patrick Nduwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, ukame mbaya katika pembe ya Afrika unaonekana utaendelea bila shaka, huku kukiwa uhaba wa mvua kwa mara ya sita mfululizo. Mamlaka inayofuatilia mabadiliko ya hali ya hewa katika kanda hiyo imeonya Jumatano, ikihofia hali mbaya zaidi kuliko muongo mmoja uliopita, ambapo watu 260,000 walifariki nchini Somalia pekee. Utabiri wa msimu wa mvua kati ya Machi na Mei mwaka huu unaonyesha kupungua kwa mvua na viwango vya juu vya joto. Mamlaka ya taasisi za serikali kuhusu utabiri wa hali ya hewa ICPAC imesema msimu wa mwezi Machi hadi Mei kwa kawaida huchangia hadi 60% ya jumla ya mvua kwa mwaka katika maeneo ya eneo kubwa la pembe ya Afrika. Mtazamo huo unathibitisha hofu ya wataalamu wa hali ya hewa na mashirika ya misaada, ambao wameonya juu ya janga la kibinadamu ambalo halijawahi kushuhudiwa kama ukame wa muda mrefu na mbaya zaidi unaokumba eneo hilo. Mkurugenzi mtendaji anayemaliza muda wake wa kampuni ya umeme inayomilikiwa na serikali ya Afrika Kusini Eskom, ambaye alipaswa kuondoka katika kampuni hiyo mwezi ujao, ameondoka mara moja, Eskom imesema Jumatano. Andre Doroyuta, ambaye alichukua nafasi ya mkurugenzi mtendaji mwaka 2020, Alijiuzulu mwezi Desemba, lakini alipaswa kuondoka kwenye wadhifa huo mwishoni mwa mwezi March ili kuipa Eskom muda wa kutafuta mrithi wake. Lakini bodi ya uongozi wa kampuni hiyo Jumatano iliamua kwamba hatahitajika kutumia muda wake unaosalia na taondoka kwenye wadhifa huo mara moja, taarifa ya Eskom imesema. Tangazo hilo la kushtusha limejiri saa chache baada ya De Ruyter kufanya mahojiano na kituo cha televisheni cha nchini humo ENCA, ambapo alielezea mashaka yake juu ya utashi wa kisiasa ndani ya serikali kukomesha ufisadi uliokithiri katika kampuni ya umeme.
Mabaharia saba kutoka Pakistan na Iran ambao wamekuwa katika gereza moja la Kenya kwa miaka tisa wamekutwa na hatia ya ulanguzi wa dawa za kulevya baada ya kesi yao kukamilika kusikilizwa na mahakama ya Mombasa. Mabaharia hao sasa wametoa kilio chao mahakamani wakisema ni wazee sana na tayari wameteseka jela. Mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko ameandaa taarifa zaidi.
Washukiwa ni wanaume saba, wote wazee, wana umri kati ya miaka 60 na miaka 80. Sita kati yao ni raia wa Pakistan na mwenzao mmoja alitoka Iran. Kupitia mawakili wao waliopata hapa Kenya, wameambia mahakama wameteseka sana katika miaka yote tisa waliozuiliwa katika gereza la Shimo la Tewa kutokana na mashtaka ya usafirishaji wa dawa za kulevya aina ya heroin zilizokuwa na gharama ya dola za Marekani milioni 13. Baada ya mahakama kutangaza kwamba imewakuta na hatia, wameeleza mahakama kwamba wao wana uzee mkubwa na wakitupwa jela huenda wakapata kifo cha polepole miaka mingi baada ya kuona familia zao zaidi ya miaka 9 iliyopita. Lakini mwanasheria Alexander Muteti anayewakilisha serikali katika kesi hiyo anataka wafungwe kama adhabu zaidi, akisema eneo hili la Afrika Mashariki limeshuhudia walanguzi wengi wa dawa za kulevya. Raia hao wa kigeni wanawakilisha na mwanasheria Sharon Maiga, ambaye ameeleza mahakama amewasiliana na ubalozi wa Pakistan mara kwa mara.
Kuhusiana na miaka ya hao washukiwa, wote ni wazee, wamekaa hapa karibu miaka 10. Kulikuwa kuna ripoti yenye ililetwa embassy, wakasema kuwa previous offenses hawana records yoyote. Hii ni mara ya kwanza.
Miongoni mwa washukiwa ni Yakubu Ibrahim kutoka Pakistan aliye na miaka takriban 80, na hapa mahakamani wamezungumza kupitia mkalimani wa lugha iitwayo Kachi inayozungumzwa sana Pakistan.
Aur ek section hai hamara 300, usme ye saza ke liye hona chahiye ki aapko ye.
Awali walijitetea wakijiita mabaharia wasio na hatia waliotumwa tu kusafirisha saruji kwenda Zanzibar, lakini meli ikanaswa baharini na kupelekwa katika bandari ya Mombasa, ambapo majasusi walisema waligundua ilikuwa na mihadarati aina ya heroin. Meli hiyo baadaye ilipolewa baharini zaidi ya kilomita 30 kutoka bandari ya Mombasa, shughuli iliyotekelezwa na jeshi la Kenya chini ya uangalizi wa aliyekuwa rais Uhuru Kenyatta.
Ile meli ambayo ilisikwa pamoja na ile madawa ambayo ilisikwa, tutaenda kule kwa baharini hiyo meli tuitoboe.
Hakimu wa Mombasa Martha Mutuku ametangaza kukamilisha kesi hiyo na katika siku chache zijazo atasoma hukumu kamili. Josephat Kioko, VOA Mombasa. VOA.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika ikitangaza kutoka Washington DC. Russia imesema itafanya jaribio la kurusha kombora lenye kasi kubwa wakati wa mazoezi ya pamoja ya majeshi wanamaji wa China na Afrika Kusini, kauli ambayo ni tofauti na ripoti za awali za vyombo vya habari vya serikali ya Russia. Idi Ligongo anasoma ripoti ya Kate Bartlett kutoka Johannesburg.
Afisa mwandamizi wa jeshi la wanamaji la Russia aliwaeleza wanahabari katika mkutano nao mjini Richards Bay, pwani ya mashariki mwa Afrika Kusini, kwamba nchi hiyo haina mpango wa kurusha kombora la Zircon wakati wa mazoezi ya siku 10, Reuters iliripoti Jumatano. Chombo kinachobeba silaha hiyo, Admiral Gorshkov, kiko katika maji ya Afrika Kusini, moja ya meli kadhaa za Russia zilizopelekwa kwenye zoezi la Mosi Pili. Shirika la habari la Russia TASS liliripoti mapema mwezi huu kwamba kombora la Zircon ambalo rais wa Russia Vladimir Putin ameliita lisilozuilika linaweza kutumika katika uzinduzi wa mafunzo wa zoezi hilo. Jambo hilo lilipingwa na chama kikuu cha upinzani cha Afrika Kusini cha Democratic Alliance pamoja na chama cha wa Ukraine wa Afrika Kusini. Lakini hata hivyo maafisa wa Afrika Kusini walikanusha ripoti hiyo. Akizungumza na waandishi wa habari Jumatano, Kapteni Oleg Glalki, ambaye anaongoza kikosi cha Russia, amesema kombora la kasi kubwa halikutumika katika mazoezi hayo na hakuna cha kuficha kwa mujibu wa Reuters. Afrika Kusini imekosolewa vikali kuendelea na mazoezi hayo ambayo yanaambatana na kumbukumbu ya mwaka mmoja wa vita vya Ukraine vinavyoendelea. Lakini serikali ya Afrika Kusini ambayo haijaegemea upande wowote katika mzozo huo imetetea haki yake ya kufanya mazoezi na marafiki. Chama tawala cha African National Congress ANC kina uhusiano wa muda mrefu na Moscow tangu siku ambazo Umoja wa Kisovieti uliunga mkono mapambano ya ANC dhidi ya utawala wa weupe walio wachache. Matangazo ya Kumekucha Afrika pia yanasikika kupitia redio mbalimbali washirika wetu zikiwemo Nuru FM Iringa, KFM Songea Tanzania, Radio Tumaini Kipese, Radio Sango Malamu Bunia DRC, Sayare Radio Eldoret Kenya, Sauti ya Mwananchi Nakuru na UBC Radio pamoja na mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na hapa basi pata burudani ya muziki.
Na mimi mnanisikia, mzima wa afya, mama Mungu anasaidia. Toka ulipotuacha, moto tia nasitiwa. Bibi presha, presha, na yakatangulia. Bado tukumbe, ulale salama pema. Japo moyo nina dukuduku, natamani kusema. Niseme, zile mali usia, usutu usia, tuligawa salama. Tuwe na zote tukampatia, tuswe ndugu lawama. Ila, tuwe na kaka, amebadilika sana. Yani shemlake bizu wa leo, sio yule wa jana. Natamani ungemwona,
tuwe na,
japo ungemwona,
tuwe na,
kidogo tungemwona,
tuwe
na, ungemwona,
tuwe na.
Chotara, sio tena chosi mangara. Musika ichupua we mzungu, anavuta na sigara. Mara boko mara nyavara, anachezesha tumia mara. Utore sumua kiberjerungu, tena peku bila ndara.
Azuwena,
squeeze na bandika kobe.
Zuwena,
zuwena, mipaso kama yote.
Zuwena,
oh, zuwena, lipashika tuondo. Azuwena, wana mitacha wote. Oh, oh, juzi kapepo kwa jirani atajita mbui.
Zuwena,
yani kalewa tafarani kautwika mbui.
Zuwena,
suwena sote na wipate na dini. Sadaka chingia saidie. Sikuizi kageuka pedeshe wa mjini. Kutunza benji wa msifie. Na lile gari na kuwerithu wa babu la kulishia ngobe. Squeeze kama kwato kwenye vilabu inabebea mbobe. Mama tete itandani hawezi ta kutembea. Zona mishindwa takuja kumwona. Panado kwenye
tewa. Natamani ungemwona,
Zuwena, japo ungemwona,
Zuwena,
kidogo tungemwona,
Zuwena.
Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika na ufuatao ni muktasari wa habari unaosomwa na Patrick Nduwimana.
Mabaraza mawili ya bunge la Russia Jumatano yameidhinisha hatua ya Rais Vladimir Putin ya kusitisha ushiriki wa Moscow katika mkataba wa kukagua silaha za nyuklia na Marekani wa mwaka 2010 maarufu New Start, na kuelezea hatua hiyo kama kukemea ushirika wa nchi za magharibi unaoongozwa na Marekani kwa kuipa silaha Ukraine katika juhudi za kutetea uvamizi wa mwaka mmoja wa Russia. Mkuu wa NATO Jumatano amesema muungano huo wa kijeshi umeona baadhi ya ishara kwamba China inaweza kuwa inapanga kuiunga mkono Russia katika vita vyake dhidi ya Ukraine, na kuitaka Beijing kuachana na kile ambacho amesema kitakuwa ukiukaji wa sheria za kimataifa. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres Jumatano amesema mwaka 2022 ulikuwa mbaya zaidi kwa raia wa Somalia tangu 2017 kwa kiwango kikubwa kwa sababu ya ongezeko la mashambulizi kutoka kwa kundi la wanamgambo la Al-Shabaab yaliyosababisha vifo. Mahakama ya Rwanda Jumatano limwachilia huru mhadhiri maarufu wa chuo kikuu ambaye ni mpinzani wa serikali na ambaye aliziuliwa jela kwa miezi 17 kwa madai ya ubakaji. Christopher Kayumba alikamatwa mwezi Septemba mwaka 2021 baada ya madai yaliyotolewa na watu wengi akiwemo mwanafunzi wake wa zamani, kulingana na ofisi ya Rwanda ya mashtaka ya umma RIB. Mashirika ya kutetea haki za binadamu nchini Tunisia Jumatano yamemshutumu Rais Kais Saied kwa ubaguzi wa rangi na matamshi ya chuki baada ya kusema makundi ya wahamiaji wa kusini mwa jangwa la Sahara yanasababisha uhalifu na ni tishio la ongezeko la watu.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduwimana, naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Miaka minne imetimia tangu kuondolewa kwa aliyekuwa rais wa Sudan Omar al-Bashir katika mapinduzi ya Aprili mwaka 2019, na miaka miwili imetimia tangu kuvunjika kwa makubaliano ya kuunda serikali ya mpito kati ya viongozi wa kiraia na wa kijeshi na jeshi kuchukua madaraka. Hatimaye kuna dalili za kurejea hali ya kawaida nchini Sudan. Mojawapo ya ishara za kuwepo haki na matumaini ni kuanza kwa kesi dhidi ya Al-Muhammad Al-Abdulrahman ambaye anajulikana kama Ali Kushaib mwezi Aprili mwaka jana. Ali Kushaib anadaiwa kutenda uhalifu dhidi ya ubinadamu na uhalifu wa vita wakati alipokuwa kiongozi wa kundi la wapiganaji la Janjaweed ambalo lilikuwa na ushirikiano na serikali ya Sudan na lililotumia nguvu na unyanyasaji mkubwa kusaidia kuzima maandamano katika jimbo la Darfur. Huu ni wakati muhimu sana kwa hali ya baadaye ya Sudan, amesema Mark Kasimonov, mshauri wa sheria kwa ujumbe wa Marekani katika Umoja wa Mataifa. Hii ni kesi ya kihistoria ya kwanza dhidi ya kiongozi wa ngazi ya juu katika utawala wa Omar al-Bashir na wapiganaji walioungwa mkono na serikali huko Darfur, na muhimu zaidi ni fursa ya kwanza ya kupatikana haki kwa waathirika wa vita vya Darfur. Ishara nyingine ya kupatikana utulivu ni kusainiwa kwa makubaliano ya kisiasa mnamo mwezi Desemba tarehe 5. Makubaliano hayo kati ya viongozi wa kijeshi na viongozi wa kiraia ni muhimu sana katika kuunda serikali ya kidemokrasia katika mchakato ulioanza mwaka 2019 kwa kuangusha utawala wa al-Bashir, lakini ukasitishwa na viongozi wa kijeshi walipochukua madaraka mwezi Oktoba mwaka 2021. Makubaliano haya na hatua ya kuzindua kwa awamu ya pili ya mazungumzo iliyofanyika hivi karibuni kuhusu masuala yenye utata inaleta matumaini ya kupatikana kwa makubaliano ya mwisho kuunda serikali ya kiraia. Ukweli ni kwamba haya mashauriano yamefanyika kwa ushuhuda wa wanawake, wanaume na vijana wa Sudan ambao wamekuwa wakiandamana barabarani kwa ujasiri wakitaka haki zao kuheshimiwa na kurejeshwa kwa utawala wa kiraia licha kukabiliwa na vurugu mikononi mwa maafisa usalama wa Sudan. Lakini bado kuna changamoto kubwa wakati wahusika wanaanza kujadiliana kuhusu baadhi ya mambo katika awamu hii ya pili ya mazungumzo. Hii ni pamoja na makubaliano ya amani ya Juba yanayoeleza kwamba Sudan itakuwa kama shirikisho pamoja na masuala ya mabadiliko katika idara za haki na usalama. Katika muda wa miezi michache ijayo, amesema Simonov, tutaendelea kusimama na watu wa Sudan wanapofanya kazi kufikia makubaliano kuhusu haki, ikiwemo kuwajibisha wahusika wa ghasia za miongo kadhaa ya mapigano, ukweli, haki, maridhiano na uponyaji. Na hiyo imekuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.